Naše dnešní půl hodinka přemýšlení nad knihou přísloví, milí posluchači, bude věnována textu 19. kapitoly. Pokud nás posloucháte pravidelně, nebo pokud sami čtete knihu přísloví, tak víte, že v těchto kapitolách nyní jde o sbírku různých jednotlivých přísloví nebo o sbírku moudrých věd, které vycházejí z dlouhodobé zkušenosti a jsou předmětem výuky, kterou provádí sama moudrost, jak nám byla představena v úvodu celé knihy. U některých přísloví se překladatelé zapotili, protože jejich jinotaj nebyl třeba jazykově ani sémanticky jednoznačně srozumitelný. A tak se v různých překladech setkáváme s docela různým podáním stejných veršů. Věřím, že alespoň některé myšlenky se vás dnes dotknou, milí posluchači, a že vám budou v nějaké formě k užitku. S touto nadějí a s touto touhou vlastně připravujeme všechny naše pořady. V textu 19. kapitoly se nám objevuje celá řada přísloví, která pojednávají o chudákovi či o nemajetném člověku. Za minulého režimu jsme si zvykli slyšet a zřejmě i říkat, že takoví lidé v naší společnosti vůbec nejsou. Sami posuďte, jak to ve skutečnosti vypadá. Tím spíš je možná obtížné těmto veršům správně porozumět a vhodně je aplikovat do našich současných poměrů. Někde to můžeme brát doslovně, jinde je užitečné k doslovnému pojetí připojit i obrazné nahlédnutí na bohatství, které člověk má v duchovním slova smyslu. V tom doslovném chápání nám dozajista nečiní potíže následující verše. 1., 4. a 7. Lepší je chudák žijící bezúhonně, než falešník a k tomu hlupák. Majetek zjednává víc a víc přátel. Nemajetného se i přítel zřekne. Chudáka nenávidí všichni jeho bratři, tím spíš se mu vzdalují jeho přátelé. Kdo se honí za slovy, nemá z toho nic. Hospodinu půjčuje, kdo se nad nemajetným smilovává. On mu odplatí jeho dobročinnost. To už je 17. verš v 19. kapitole knihy přísloví. Stará utkvělá představa, že v naší společnosti nejsou nemajetní, v nás budila takovou zvláštní reakci, že totiž podobné verše a podobné myšlenky v Bibli prostě očima téměř přeskakujeme, nebo jsme přeskakovali. O mnoho srozumitelnější a proto snad také mnohem nepříjemnější jsou ve stejném směru vyslovená slova Pána Ježíše. Lukáš 6. kapitola, verše 32 až 34. Jestliže milujete jen ty, kdo vás milují, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo je milují. Činíte-li dobře těm, kteří činí dobře vám, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť totéž činí i hříšníci. Půjčujete-li těm, u nichž je naděje, že vám to vrátí, můžete za to očekávat Boží uznání? Vždyť i hříšníci půjčují hříšníkům, aby to zase dostali naspátek. Tolik odbočka do Lukášovy 6. kapitoly. Poslední verš, který se v naší 19. kapitole knihy přísloví týká chudáka, zní docela zvláštně. Je to 22. Člověk touží po milosrdenství, chudák je na tom lépe než lhář. Kolik je dnes takových, kteří se bez rozpaků stali lháři jen proto, aby si pomohli k majetku? Pomohli si tím opravdu? A co říkáte na tohle? Nejde už o chudáka, ale v podstatě o jeho opak. 6. verš. Urozenému pochlebují mnozí. Se štědrým mužem se přátelí kdekdo. Bez poznání nemůže být nikdo dobrý. uspěchaný zhřeší. To je ekumenický překlad 2. verše 19. kapitoly přísloví. Bratr McGee vzpomíná na lidi, dokonce řekli bychom na funkcionáře v církvi, kteří se při řešení některých zborových záležitostí vyjadřovali asi takto. Tohle je teologický problém, o tom já moc nevím, to musí řešit kazatel. Je pochopitelné, že se jednotliví věřící liší v míře biblického poznání, ale bratr McGee se na toto téma celkem logicky poněkud vzrušil a povídá, si dospělý člověk a navíc pracovník v církvi a nemáš tohle základní duchovní rozeznání, jak může v církvi nést odpovědnost někdo, kdo nemá jasné pozice v písmu? To přece není možné oddělit. Bez poznání nemůže být nikdo dobrý, četli jsme si ve 2. verši naší 19. kapitoly. A pak to ještě v témže verši pokračovalo, uspěchaný zhřeší. Poznání ve spojení se spěchem. Docela jasně tady vidím potřebu stišení, potřebu hledání cest z našich životních křižovatek před pánem. Nevydat se na cestu dřív, dokud tu není poznání, poznání od pána, poznání z Božího slova, tedy nic neuspěchat, ale zápasit o poznání. Jak je to skvělé, když nehledáme poznání, až když nám, jak se říká, teče do bod, ale když touha po duchovním poznání a po osobním živém spojení s pánem nás doprovází každý den a každou chvíli. Dokud nedospějeme k tomuto poznání, tedy k tomu živému kontaktu s pánem Ježíšem, pokud nebudeme své životní kroky podnikat s ním a v závislosti na něm, pak se může naplnit to, co píše Šalomón kousek dál, verše 3 a 8. Pošetilostí si člověk podvrací cestu, ale jeho srdce má zlost na Hospodina. Kdo získal rozum, má rád svůj život. Kdo dbá na rozumnost, najde dobro. V křesťanských kruzích se dost často vyskytuje pojem svědectví. Sám pán Ježíš posílá své učedníky a říká jim, že budou jeho svědky. Že tedy mají vydávat svědectví o něm, svědectví, kým on je, svědectví o tom, co s ním prožili a co pro lidi udělal. To je poslání všech následovníků pána Ježíše Krista, být svědkem. Taky se k učedníkům pána Ježíše řadíš, milí posluchači? Chci tě v této zodpovědné pánově úloze velice povzbudit. Zvláště tahle poslední doba potřebuje věrné a odhodlané svědky pána Ježíše, aby se totiž zvěst o něm, tedy zvěst o pánu Ježíši Kristu a o spasení v něm, rozšířila co nejvíce, aby ji ještě zachytilo co nejvíce lidí. Pokládám ovšem za tragické, že titul svědek a případně i křesťan si často přivlastňují lidé, kteří o pánu Ježíši Kristu a o spasení v něm vůbec nemluví, a dokonce, když přijde řeč na jméno pána Ježíše Krista, upírají mu jeho božství. A tak si kladu otázku, jaké je naše svědectví a jaké je v souvislosti s tím svědectví našeho života. Šalomoun upozorňuje, že zkreslené svědectví se dočká své odplaty. Poslouchejte dobře, přísloví 19, verše 5, 9 a potom 28. Křivý svědek nezůstane bez trestu. Neunikne ten, kdo šíří lži. Křivý svědek nezůstane bez trestu. Zahyne ten, kdo šíří lži. Ničemný svědek se posmívá právu a ústa svévolníků hltají ničemnosti. Dva verše z naší 19. kapitoly hovoří o posměvači. Možná se nám to bude zdát až příliš příkré, verše 25 a 29. Bij posměvače a prostoduchý se stane chytřejším. Domluv rozumnému a porozumí poznání. Na posměvače jsou schystány soudy, na hřbet hlupáků výprask. A teď opačný pohled, pohled na prozíravého člověka. Verš 11. Prozíravost činí člověka zhovývavým. Promíjet přestupky je jeho ozdobou. A nebo kralický překlad téhož verše. Rozum člověka zdržuje hněv jeho a čest jeho jest prominouti provinění. Taky jste už někdy sami sobě řekli, já hlupák, že jsem se nechal tak unést, anebo něco podobného? Jak moudře a vyzrále působí ve srovnání s naší ukvapeností a rozhodlením Šalmounova poznámka, že prozíravý člověk je současně také zhovývavý, že se zdržuje hněvu a že dokáže promíjet přestupky druhých. 19. verš naopak praví: kdo povolí vznětlivosti, bude pokutován. Osvobodíš-li ho, jen mu tím přidáš. Kdo zachovává přikázání, střeží svůj život. Zemře, kdo jeho cestami zhrdá. Člověk má v srdci mnoho plánů, ale úradek Hospodinův obstojí. To jsou v 19. kapitole verši 16 a 21. Jaké jsou naše plány? Počítáme s Hospodinovým úradkem, tedy s jeho radou? Ptáme se po jeho názoru na naše plány? Existuje ještě lepší cesta, než předkládat Hospodinu své hotové plány ke schválení. A to je s Pánem ty plány přímo tvořit, plánovat na modlitbách, naslouchat jeho hlasu, ptát se a pozorovat, jaké plány má s námi on sám. Bázeň před Hospodinem vede k životu. Nasycen přečkáš noc a nic zlého tě nepostihne. 23. verš. Nyní vám chci, milí posluchači, postupně přečíst několik veršů z 19. kapitoly knihy Přísloví, které se zase z různých stran dotýkají rodiny, rodinných vztahů. Neštěstím pro otce je syn hlupák. Svárlivá žena, jak neustálé zatékání vody. Trestej syna, dokud je naděje, a nechtěj mu přivodit smrt. Poslechni radu, přijmi i pokárání, abys byl napříště moudrý. Přestaneš-li, synu, poslouchat kárání, od výroků poznání zbloudíš. Kdo týrá otce a vyhání matku, je syn hanebný a hnusný. Na rodinné vztahy v nejobecnějším slova smyslu navazuje také 14. verš. Ten bude pro někoho z mladých posluchačů znít možná docela příjemně. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Je to docela přirozené, že se rodiče snaží připravit pro své děti všechno krásné a nejlepší podle svých představ, podle svých zkušeností a možností. Pokud rodiče střádají svým dětem peníze, je to jistě velmi prozíravé, i když dnes možná mnozí pochybují o smyslu takového spoření pro nestálost skutečné hodnoty peněz. Rodiče mohou udělat pro své děti velmi mnoho a často by si asi přáli udělat snad úplně všechno. A tak se nejednou setkáváme s tím, že rodiče by chtěli dětem opatřit podle svých nejlepších představ taky partnera pro život. Je to jistě ušlechtilé přání, aby partner jejich dětí byl věřící, aby pocházel z dobré rodiny, aby měl vzdělání, aby byl náležitě vybaven dovednostmi potřebnými pro manželství a pro život v rodině, aby byl odpovídající svým vzhledem a aby splňoval ještě další a další snad důležité parametry. Zdálo by se možná, že už dávno jsou ty tam doby, kdy rodiče zajišťovali partnera pro své dítě, ale zdá se mi, že mnohdy tomu není tak docela. A přitom se docela často stává, že synové a dcery svým rodičům připraví šokující překvapení, když jim bez jakékoliv předchozí návěsti představí nějakého chlapce nebo dívku jako toho, kterého si zvolili pro život. A pak někdy dochází ke zklamání a ke konfliktům zájmů, či spíš představ mezi rodiči a dětmi. Někde se s tímto překvapením po náležitém vyjádření vlastního názoru prostě smířili. Vím ale také o rodinách, kde rodiče s veškerou silou usilovali o rozbití vzniklého vztahu. V této věci není možné stanovit nějaké obecné pravidlo. Někdy jednoznačně dávám za pravdu rodičům, to zejména pokud jde o nevěřícího partnera. Hledáš-li totiž Boží vůli, jak se tomu často říká, pak tě mohu ubezpečit, že pro znovuzrozené Boží dítě Pán Bůh docela určitě nemá v plánu jako životního partnera nějakého nevěřícího člověka. To je v Bibli napsáno jasně, v tom Boží vůli hledat vůbec nemusíme. Je tady jasná. Jindy se ovšem kloním spíš k těm mladým a radím jim, aby přesto, že s rodiči nesouhlasí, trpělivě vyslechli jejich názor, přemýšleli o něm a předkládali jej na modlitbách Pánu, a aby pak přijali své vlastní definitivní rozhodnutí před Pánem. Vezmi v úvahu, že s tím partnerem po celý život budeš v nejintimnějším spojení žít ty sám, milý bratře, milá sestro, nikoli tvoji rodiče. A proto odpovědnost a poslední slovo je opravdu na tobě. Máme přání, aby pro všechny vznikající partnerské vztahy a pro mladá manželství byla pravdivá ta zkušenost, kterou nám tady zaznamenal Šalomoun. Dům a majetek lze zdědit po otcích, ale prozíravá žena je od Hospodina. Na závěr, milí přátelé, dva verše z naší 19. kapitoly knihy Přísloví, které zmiňují lenost anebo lenocha. Jsou to verše pod číslem 15 a 24. Lenost uvede do mrákot. Zahálčivá duše bude hladovět. Lenoch sáhne rukou do mísy, ale k ústům ji už nevrátí. V těchto dvou verších jsou zajímavě propojeny důsledky lenosti jak pro oblast fyzickou, praktickou, kdy nám to připadá logické a názorné, ale také důsledky lenosti v oblasti duševní. A obávám se, že tato sféra dost často postihuje celou řadu křesťanů a také mladých křesťanů nebo i lidí, kteří mají o křesťanství zájem. Lenost uvede do mrákot, nebo kralicky lenost přivodí tvrdý sen. Setkávám se s věřícími lidmi, kteří by chtěli žít blízko Pánu. Chtěli by mít ve svém životě ve všem od Pána jasno. Ano, když zachytím někde takovou touhu, tak v duchu tleskám, raduji se z toho. Ale jsem smutný, když takoví lidé nejsou ochotni věnovat čas a úsilí pravidelnému čtení písma a modlitbám. A nebo tím spíš jsem smutný, když toho osobního spojení a živého kontaktu s Pánem chtějí dosáhnout nikoli studiem písma a modlitbami, ale třeba nějakými mimořádnými zážitky a podobnými věcmi. Lenost uvede do mrákot, varuje nás Šalomoun. Zahálčivá duše bude hladovět. Kéž bychom tedy byli pilní ve studiu Božího slova a na modlitbách. Bůh vám žehnej.